Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 2 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ទេន សុខ ស្រី និតនិងសកការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនិងស្ដារឡើងវិញពីព្យុះសង្កេរ Harvey បានបន្តធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Texasពួកអាញាធមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាមនុស្សជិត400នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅរដ្ឋរ៉ាខាន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើពិធីចោលដុំថ្មដើម្បីបណ្ដេញបិសាច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីទីក្រុង Houston បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពតាមរយៈការជួយជនរងគ្រោះដោយសារតែព្យុះសង្ឃរាតំបន់ត្រូពិចឈ្មោះ Harvey សេក្រារីការអំពីប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងវាយប្រហារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេក្រារីការអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសផ្ដល់ការជ្រកកោនដល់ជនជាតិភៀសទឹក Rohingya ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅប្រទេស Myanmarសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃសុក្រមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរា Harvey បានចាប់ផ្ដើមបក់បោកកាត់តំបន់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកដែលបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនធ្វើមនុស្សជាង1លានអ្នកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏39អ្នកដែរពេលដែលទឹកជំនន់បានចាប់ផ្ដើមស្រកអ្នករត់តិចសាសខ្លះដែលមានសំណាងបានចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការងារដល់សកុតសកុំដើម្បីវាយតម្លៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះសង្ឃរា Harvey ថ្មីបើកម្រិតទឹកបានស្រកទៅវិញក៏ដោយពួកមន្ត្រីរត់តិចសាសបានព្រមានថាទន្លេនឹងអាងស្ទឹកទុកទុកជាច្រើនបានបន្តគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សដោយសារទឹកជំនន់យោងតាមក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណរដ្ឋសំទោសសាធារណរដ្ឋតិចសាសបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃពុធផ្ទះជាង 93,000 ខ្នងបានរងការខូចខាតហើយផ្ទះជិត 7,000 ខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នោះមិនបានរួមបញ្ចូលតួលេខមកពីទីក្រុង Houstonដែលជាទីក្រុងមានមនុស្សរស់នៅច្រើនទី4ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទីក្រុងនានារងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះដូចជាទីក្រុង Port Arthur និងទីក្រុង Beaumont ពួកអាជ្ញាធររដ្ឋតិចសាសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នេះទំនងនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិរាយការណ៍ថាក្រុង Houston បានលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងជាង99សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងខែសីហាពីរដងច្រើនជាងកំណត់ត្រាប្រចាំខែមុនមនុស្សប្រហែល400នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីយោធាហើយអ្នកស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ជាពួកបះបោអ៊ីស្លាមគេហទំព័ររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាចំនួនស្លាប់370នាក់ជាពួកបះបោលហើយ29នាក់ទៀតជាប៉ូលីសឬជនស៊ីវិលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិករបស់សហគមន៍ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារទៅលើភូមិរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏38,000នាក់ដែរបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសភាគច្រើននៃមនុស្សទាំងនោះជាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាពួកមេដឹកនាំសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកកាន់សាសនា Hindu ខ្លះ ក៏ជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រពន្ធនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបង់ក្លាដេសថាមនុស្សរហូតដល់60,000នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃកន្លងមកនេះបន្ថែមពីនេះទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចចេញពីភូមិរបស់ខ្លួនហើយបានស្វាស្វែងរកទីជម្រកនៅតាមវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាសាលារៀននិងវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាន
VOA
ពេលដែលធម្មយាត្រាហាជ់ប្រចាំឆ្នាំកំពុងខិតទៅកាន់ទីបញ្ចប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើពិធីជានិមិត្តរូបចោលដុំថ្មបណ្ដេញបិសាចកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមនៃពិធីបុណ្យ Eid al-Adha ពួកធម្មយាត្រាបានចោលដុំថ្មទៅលើជញ្ជាំង3នៅចាមារ៉ាត់ក្នុងក្រុងមីណាដែលជាសកម្មភាពសាសនាដ៏សំខាន់មួយនៃសកម្មភាពសាសនាដ៏សំខាន់3នៃពិធីបុណ្យ Hajj ក្នុងពិធីបុណ្យ Hajj ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿសុបបានធ្វើពិធីសាសនាជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការដើរជុំវិញ7ជុំទីកន្លែងពិសិដ្ឋសាសនាអ៊ីស្លាមកាអាបាដែលជាសំណង់រាង4ជ្រុងនៅកណ្ដាលព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដ៏ធំនៅក្រុងមក្កាដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាជាកន្លែងដែលព្យាការីអាប្រាហាំបានកសាងព្រះវិហារនេះលើកដំបូងសម្រាប់ព្រះពួកធម្មយាត្រាក៏ត្រូវដើរឬរត់ត្រឡប់ចុះឡើងចំនួន7ដងចន្លោះភ្នំអាល់សាហ្វានិងភ្នំអាល់ម៉ាវ៉ាផងដែរធម្មយាត្រាផុសប្រុសប្រុសតម្រូវឲ្យពាក់កណាត់ពណ៌សរុំព័ទ្ធខ្លួនហៅថាអ៊ីរ៉ាំគណៈដែលស្ត្រីតម្រូវឲ្យយកកណាត់ពណ៌សរុំក្បាលដែលមិនគ្របពីលើដៃឬមុខទេធម្មយាត្រាជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភ5របស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្មានកាយវិកលទាំងអស់ដែលអាចមានលទ្ធភាពត្រូវតែរំពឹងថានឹងចូលរួមពិធីបុណ្យហាច់នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Eid al-Adha ដោយការលះបង់សត្វគោជាមឬពពែក្នុងការរំលឹកដល់គោលបំណងរបស់ព្យាការីអាប់រ៉ាហាំដែលបានលះបង់កូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកកាន់សាសនាជាង2,300,000នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមពិធីបុណ្យ Hajj ប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីបានចាត់ទុកថាជារឿងអាស្រូវនៃការសម្រេចរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាត់ទោសមនុស្ស19នាក់ឲ្យមានទោសក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះមាន15នាក់ជាសមាជិករបស់កងសន្តិសុខទួរគីដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារទៅលើបាតុករដោយសន្តិវិធីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី Erdogan ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Istanbul កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតី Erdogan បានហៅការកាត់ទោសនោះថាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់និងជារឿងអាស្រូវនៅដំណើរការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយទៀតថាលោកនឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅខែនេះវាជាការងាយយល់បំផុតតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រី Hila Najibullah នឹងធ្វើការសងសឹកនោះឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោក Najibullah ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយពួកតាលីបានសពរបស់លោកហើយនឹងសពរបស់ប្អូនប្រុសលោកបានត្រូវរថយន្តត្រាក់អូសនៅតាមផ្លូវនានានៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលមុនពេលពួកតាលីបានបានដាក់ចងព្យួរជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Hila បានបញ្ចប់ភាពភ័យខ្លាចនេះឥឡូវលោកស្រីជាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសស្វីសលោកស្រីមិនត្រឹមតែមិនចង់បានសន្តិភាពសម្រាប់មាតុភូមិរបស់លោកស្រីទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្សះផ្សាហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចដោយមានសន្តិភាពអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចនៅខែសីហាហើយការបង្កើនការងារមានចំនួនទាបជាងពួកសេដ្ឋវិទូបានព្យាករណ៍ របាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមកពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើង 0.6% ឡើងទៅដល់ 4.4% ទូទាំងប្រទេសទោះបីចំនួនអត់ការងារធ្វើកើនឡើងក៏ដោយចំនួននេះនៅទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជិត16ឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបានបង្កើតការងារទាំងអស់156,000ការងារដែលមានចំនួនរាប់ម៉ឺនតិចជាងកាលពីខែមុនប្រាក់ឈ្នួលបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 2.5%
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្យុះ Harvey ដែលជាព្យុះសង្ឃរាតំបន់ត្រូពិចដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទ្វីបអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងឡើងខ្ពស់មិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ27សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុង Houston ក្នុងរយៈពេលតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទឹកជន់លិចដ៏ខ្លាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរអ្នកស្រី Celia Mendoza រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Carolina Morales ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីខែមករាជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានមកលេងទីក្រុងដែលប្រឈមនឹងព្យុះដោយគ្មានការរំពឹងទុកនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារ
ដ្ឋតិចសាសគឺដូចជាផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងដូច្នេះពេលឃើញរដ្ឋនេះប្រឈមនឹងគ្រោះដូចនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
់អ្នកស្រី Morales នៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងទីក្រុង Houston ជាពិសេសកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីអាយុ4ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំនេះអតីតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវជាឪពុករបស់កូនស្រីអ្នកស្រីនេះគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើការតាមផ្លូវសហការជាមួយក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងយាមល្បាតដើម្បីរារាំងមិនឲ្យឧក្រិដ្ឋជនចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Holiday Garden Inn នៅភាគខាងជើងទីក្រុង Houston ទីកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីកំពុងតែស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ម្ដាយអ្នកស្រីត្រូវទឹកជន់លិចអ្នកស្រី Morales ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំដោយសារតែកូនរបស់ខ្ញុំនាងដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងហើយនាងបានសួរអំពីឪពុករបស់នាង
អ្នកស្រី Morales ថ្លែងថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសុវត្ថិភាពសាធារណៈត្រូវបានដាក់ពង្រាយហើយពួកគេធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជួនកាលយូរជាងនេះទៅទៀតដោយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនឯងផងដែរគ្រាដែលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រី Morales ថ្លែងទៀតថា
ខ្ញុំបានសួរគាត់អំពីមនុស្សដែលប្លន់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយហើយនឹងសួរគាត់ថាតើពួកគាត់នឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងដូចម្តេច
មកដល់ត្រឹមថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Houston បានចាប់ចោលប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងចោលលួចរបស់របរចំនួន14នាក់មន្ត្រីក្រុងអនុវត្តបំរាមគូចោចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្ររហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកដើម្បីព្យាយាមរារាំងកុំឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកើតឡើងទឹកជន់លិចនេះក៏នាំឲ្យមានអំពើសប្បុរសនិងភាពធម៌មេត្តាផងដែរសមាជិកសហគមន៍បានផ្ដល់ជំនួយទឹកស្អាតភួយសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអ្នកដែលជំនះខ្លួនត្រូវការអ្នកស្រី Cheryl Misner ដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរកក្នុងតំបន់មួយបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងបើកបានតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយយើងទទួលជំនួយច្រើនជាងតម្រូវការសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាច្រើនសប្តាហ៍វាជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដែលសហគមន៍បានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបានល្អដូចនេះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះមន្ត្រីក្រុងបានបើកកីឡាឋាន Houston Toyota Center ជាទីជំរកបន្ទាន់ដើម្បីទទួលមនុស្សដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះនេះគ្រាដែលមជ្ឈមណ្ឌលជំរកសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នឈ្មោះ George R. Brown បានពេញហួសចំណុះមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចដាក់មនុស្សបាន 5,000 នាក់ហើយឥឡូវនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះដាក់មនុស្សលើសចំណុះរបស់ខ្លួនទ្វេដងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាម្ចាស់ក្រុមកីឡាបាល់បោះ Houston Rockets លោក Les Alexander អនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើប្រាស់ទីកន្លែងហាត់សមរបស់ក្រុមកីឡារបស់លោកហើយបានឧបត្ថម្ភប្រាក់10លានដុល្លារដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ពោពេញដោយសាមគ្គីភាពនេះធ្វើឲ្យនិស្សិត Lesbia Torres រំជួលចិត្តនាងបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅវិទ្យាល័យ Westfield High School ដែលឥឡូវនេះប្រែក្លាយទៅជាទីផ្ដល់ម្ហូបអាហារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក៏ជាទីដែលពលរដ្ឋអាចមកទទួលជំនួយផ្នែកពេទ្យនិងជាជំរកសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមផងដែរ សាលារៀននេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Harris ដែលមិនសូវមានសាជីវកម្មហើយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Houston នាង Lesbia Torres ថ្លែងថានាងមើលឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាភស្តុតាងមួយបង្ហាញថាទីក្រុងរបស់នាងនឹងស្ដារឡើងវិញនាង Torres ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ទីក្រុង Houston នឹងងើបផុតពីគ្រោះនេះរដ្ឋ Texas ក៏អញ្ចឹងដែរយើងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការងារបានអស្ចារ្យនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ធំធេងនេះទេយើងក៏មានចិត្តល្អអស្ចារ្យដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានព្រមានថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរងការវាយប្រហារពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលការនេះអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសកលលោកទាំងមូលនាង Lisa Slang រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីស្នាក់ការរបស់ឧត្តមស្នងការនៅទីក្រុង Geneva ហើយនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zaid Ra'ad Al Hussein សេនីយថាពាក្យសម្ដីនានារមែងនាំឲ្យមានផលវិបាកផ្សេងផ្សេងទង្វើនានាក៏រមែងនាំឲ្យមានផលវិបាកផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយទាំងពាក្យសម្ដីនិងទាំងទង្វើផ្សេងផ្សេងត្រូវតែជ្រើសប្រើដោយឆ្លៀសវៃលោកសេអ៊ីតបានបន្តថាការចាត់ទុករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដ៏គួរឲ្យគោរពនានាថាជាក្រុមភូភូតកុហកនិងក្រុមទុច្ចរិតបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកសេអ៊ីតនិយាយថាការលើកឡើងដូចនេះពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ជាមនុស្សអាក្រក់និងជាអ្នកពំនាំព័ត៌មានមិនពិតអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងលោកមានប្រសាសន៍ថា
Is this not an incitement for others to attack journalists and let's assume
តើនេះមិនមែនជាការបំផុសបំផុលឲ្យអ្នកដទៃវាយប្រហារលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទេឬហើយឧបមាថាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ពីអង្គភាពព័ត៌មានទាំងនោះជួបគ្រោះថ្នាក់តើលោកប្រធានាធិបតីនឹងមានការទទួលខុសត្រូវណាមួយលើរឿងនេះឬទេឬក៏ចំពោះការបំផុសបំផុលនេះដែរឬទេ
លោក Zaid លើកឡើងថាការនិយាយអាក្រក់ពីសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈពុះពុលដោយសារតែការនេះបង្កឲ្យមានផលវិបាកនៅកន្លែងដទៃទៀតលោកបន្តថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជះឥទ្ធិពលពីពេញពិភពលោក
We see nowin Cambodia for example the licenses of media radio programs
ដោយដែលយើងឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍គឺថាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងកម្មវិធីវិទ្យុផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញមិនឲ្យចាក់ផ្សាយហើយពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ហានេះតើរឿងនេះនឹងទៅតាមផ្លូវនេះឬ
លោកសេអ៊ីតបានកត់សម្គាល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាសសរគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដោយបន្ថែមថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលថាជាជាងការពារសិទ្ធិនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរងការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅវិញលោកសេអ៊ីតបានហៅការនេះថាជាការបង្វែរទិសដៅដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយនៅទីបំផុតដែលនាំឲ្យមានការបំផុសបំផុលការរឹតត្បិតលើខ្លួនឯងនិងការដាក់បំរាមផ្សេងផ្សេងឲ្យបន្តមកទៀតគឺអំពើហិង្សាលោក Trump បានរិះគន់ជាញឹកញយទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដូចជាប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន CNN
កាសែត The New York Times និងកាសែត The Washington Post កាលពីដើមខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីបានចាត់គោលដៅវាយប្រហារលើអង្គភាពសារព័ត៌មានចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីបាតុកម្មហិង្សាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនៅក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia លោកប្រធានាធិបតីបានហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាពិតជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់លោកត្រាំក៏បានរិះគន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅតាមការថ្លែងសុន្ទរកថានានារបស់លោកនិងតាមកេណន័យបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR បានជំរុញឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសផ្តល់ការជ្រកកោនដល់ជនជាតិភៀសតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាខណៈពេលដែលមានរបាយការណ៍ថាអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅរដ្ឋដាខានភៀសខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទៅកន្លែងដទៃទៀតនាងលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីស្នាក់ការអង្គការ UNHCR នៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 5,200 នាក់បានចូលមកប្រទេសបង់ក្លាដេសពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារធ្វើឡើងដោយយុទ្ធជនរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចំនួន30កន្លែងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើជនភៀសខ្លួនក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដោយព្រួយបារម្ភពីការវាយប្រហារសងសឹកដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជាប់គាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ UNHCR មិនទាន់អាចបញ្ជាក់របាយការណ៍ទាំងនេះបានទេលោកនិយាយថាក្រុមជនភៀសខ្លួនកំពុងនៅតាមកន្លែងជាច្រើនតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារមិនបាននៅគ្រប់ទីតាំងទាំងនោះទេលោក Edwards បានមានប្រសាសន៍ថា
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access.Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be
ច្បាស់ណាស់ថាមានមនុស្សរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនិងត្រូវការទីជម្រកនិងការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយការពិតណាស់យើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសទាំងនេះហាក់ដូចជាហេតុការដាច់ដោយឡែកមួយពីអ្វីដែលយើងអាចឃើញនាពេលឥឡូវនេះដូចនេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនមានប្រព័ន្ធជួយសង្គ្រោះនៅទីនេះទេតើយើងអាចទៅដល់កន្លែងដែលជនទាំងនោះស្ថិតនៅដើម្បីជួយពួកគេពីខាងក្នុងព្រំដែនគឺនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេចម្លើយគឺថាទេយើងមិនអាចទេនៅពេលនេះ
លោក Edwards បានលើកឡើងថាអង្គការ UNHCR មិនអាចបញ្ជាក់របាយការណ៍ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយឬអាចដល់រាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅរដ្ឋរាខាននោះទេលោកបាននិយាយថា
We've seen differing reports of a number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify those. We are appealing
យើងបានឃើញរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់រួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមិនអាចបញ្ជាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះបានទេយើងកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការរក្សាការបើកចំហព្រំដែនយើងគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនសុវត្ថិភាពនោះ
នេះជាការផ្ទុះអំពើហិង្សាអាក្រក់ជាងគេបំផុតមួយនៅរដ្ឋរាខាញ់ចាប់តាំងពីខែតុលាមកនៅពេលក្រុមយុទ្ធជនរ៉ូហីងយ៉ាបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស9នាក់ដែលការនេះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនរត់ភៀសខ្លួនរបាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 87,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះសមាជិកសហគមន៍ ូហីងយ៉ាមិនមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយសារតែច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយអនុម័តឡើងកាលពីឆ្នាំ1982ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ព្រៃមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្នុងរយៈពេល2ខែជាប់គ្នាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនចំនួន900នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែសីហាដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមធ្យម6955នាក់ក្នុងខែនោះកាលពី10ឆ្នាំមុនពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិយាយថាពួកគេបានដណ្ដើមសង្កាត់ OCT ដែលជាសង្កាត់ចុងក្រោយបង្អស់ពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងថាសង្កាត់នោះបានរំដោះហើយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយខាងយោធាជាបន្ទាន់ពីព្រោះតែខ្លួននិយាយថាពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធអាសាបាបកំពុងរៀបចំផែនការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោក Stephen Swart ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសសូម៉ាលីលោក Yusuf Garaas Omar រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូម៉ាលីនិយាយថាក្រុមជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធបានកាន់កាប់កន្លែងដែលមានរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញូមនៅក្នុងតំបន់ Galmudug ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីហើយមានគោលបំណងដឹកជញ្ជូនរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញូមនោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លិខិតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការនេះបានបង្ហាញពីបញ្ហារីកកាន់តែធំឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោក Robert Mueller អតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងជាស្មារតីពិសេសសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតការជាតិជ័យរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016បានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រៀងពីហេតុផលពីការបណ្តេញលោក James Comey នាយក FBI ចេញពីតំណែងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលិខិតនោះបានព្រៀងមុនពេលបណ្តេញលោក Comeyនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែលិខិតនោះមិនបានផ្ញើទៅឲ្យនាយក FBI រូបនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រាឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.